يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، واصرف عنهم مكر الماكرين وخيانة الخائنين وخداع المخادعين، واجعل القابل خيرا لهم يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء العشرين بعد الـ200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 220.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن تعريف النكاح وعن مشروعية النكاح وعن الحكمة في مشروعية النكاح. في الدرس الماضي اتكلمنا عن مسألة حكم النكاح بين الفرض والندب والكراهة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان اختيار الزوجة ومقومات ذلك، أي كيف تختار الزوجة. يقول المصنفون: ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأشرنا إلى هذا الحديث في لقاءات مضت، وبينا أن الكفاءة في النكاح الدين والخلق، وإن كان بجوار الدين الحسب والجمال والمال، فهذه من النعم التي تستوجب الشكر، أن يمن الله عز وجل على عبده بزوجة فيها تلك المقومات، فيها الدين والأخلاق، فيها الجمال، لأن الجمال أسكن للنفس وأدعى للمودة وعفة وصيانة عن التطلع لغيرها. فإذا هذه منة أن تساق إليك زوجة بهذه الصفات، عندها دين وخلق، هي مستقيمة على أمر الله وعاملة بهدي رسول الله حريصة على الحلال والحرام، عندها خشية وتقوى، إضافة لهذا عندها الجمال وعندها الحسن، أصلها طيب ومنبتها طيب وعندها المال في سعة، فهذه نعم تستوجب شكرا. إذن يسن للمرء أن يختار هذه المرأة لتكون رفيقة لدربه في الحياة، تعينه على طاعة الله عز وجل، ويحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار، بأول أصل بتختار من أجل الزوجة الدين، عندها دين. وعندما نقول عندها دين نقصد ليس فقط أداء الفرائض، ولكن نقصد صفات أخرى من أجلها تنكح المرأة. في حديث الإمام أحمد إنه بيّن لها عدة صفات، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. اسمها صفات الزوجة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إيه صفات المرأة دي؟ إذا نظر إليها سرته، مجرد أن ينظر إلى وجهها يفرح ويصر، ليه؟ دائما باسمة في وجه زوجها وليست عابسة، مرحة، طيبة المعشر، مش نكدية، مش عابسة الوجه، مش كثيرة الغضب، وبعيدة عن السمع والطاعة، وعنيدة، ومتكبرة، ومتعالية، وترى نفسها، مشكلة كبيرة جدا، وليست خراجة، وليست ولاجة، أي لا تكثر من الخروج إلا لحاجة، ليست منانة، ما تمنش على زوجها، أنا بعمل لك وأسوي لك، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك، فلماذا المن؟ ولماذا الفخر بالعطاء؟ وأنا اتحملتك لما كنت كذا، وأنا وقفت جنبك لما كنت كذا، هذا من؟ وهذه الصفة تشين المرأة، أي تقلل من قيمتها في نفس الرجل. تذكر محاسن زوجها ولا تكثر من ذكر المساوئ إلا على سبيل المناصحة في أضيق نطاق، مش دايما تذكر الصفات السيئة فقط وتغفل عن الصفات الحسنة الطيبة، دي مشكلة، مشكلة كبيرة، وده اللي بيسمى بكفر العشير. إن أحسن إليها ظهره ثم أساء مرة قالت لم أجد منك خيرا قط، تنسى الجميل، دي مشكلة. إذن الزوجة الصالحة لها صفات، عندما تنظر إليها تصر وتفرح، الله يرضى عنك يا أبا زيد، لما تأمر بالمعروف تسمع وتطيع، صلي سمعت وأطعت، أحسني تربية الولد سمعت وأطعت، أكرم الضيف سمعت وأطعت، صل الأرحام سمعت وأطعت، اهتمي بزيك الشرعي عند خروجك سمعت وأطعت، لا تضع عطرا خارج البيت سمعت وأطعت، ما فيش عندنا مكياج ولا ميك اب الا في البيت سمعت وأطعت، قصي أظفارك فمن سنن الفطرة قص الأظفار سمعت وأطعت، هكذا تسمع وتطيع، هينة لينة جميلة. لذلك بعض الدعاة كان يقول المرأة التي لا تحسن قول نعم لا تتزوج، ما بتعرفش تقول نعم حاضر، دي ما تتزوجش، هتكون عبئا وبالا ولن يستقر لها بيت. العنيدة دي اللي كل حاجة لأ ومش هعمل مش هسوي، ده أسمع بيجيلنا فتاوى عجيبة. يا عم الشيخ أيوة، أنا حلفت يمين طلاق على زوجتي، أقول له احكي لي، يقول لي قلت لها لو رحت المكان تبقي طالق، قالت لي طلاق على طلاقك لأنا خارجة ورايحة المكان ده وراحت. تخيل، أي زوجة هذه؟ بتعرف إيه جنب الطلاق؟ لا تسمع ولا تطيع، مشكلة كبيرة جدا. فمثل هذه ليست أو لا تصلح أن تكون زوجة، ما بتعرفش تقول حاضر ونعم في المعروف، يبقى لا تتزوج، لأن لن يستقر لها بيت وهتأذي غيرها وتضر الرجل الذي سوف يبني به، مشكلة. فلازم تتعلم المرأة إيش؟ حاضر ونعم. الصحابيات الفضليات كنا يقولن كنا نعامل أزواجنا كما يعامل الملوك والأمراء، كما يعامل الملوك والأمراء، تخيل، أي في السمع والطاعة، التوقير والإجلال. وكما حكى القرآن في قصة امرأة العزيز، فألفي سيدها لدى الباب، سيدها يعني زوجها، ودي كانت لغة مصر القديمة، كان الرجل يسمى السيد، سيدي، تقول لزوجها هكذا، تعامله معاملة الملوك. ولذلك قال بعض العلماء إن الآية دي دليل على صدق النبوة. ليه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي مصر قط، ولا علم له بلغة مصر القديمة، ما عندوش علم باللغة الهيروغليفية ولغة المصريين القدماء. فلو كان القرآن من تأليف محمد كما يدعي أعداء الإسلام، كيف عرف محمد أن السيد في لغة مصر القديمة بمعنى الزوج؟ ده دليل صدق النبوة، ودليل أن القرآن ليس من كلام محمد، بل هو كلام الله عز وجل العليم جل وعلا. فالصحابيات الفضليات كن يعاملن الأزواج معاملة إيش؟ الملوك والأمراء، وكذلك من جاء من بعدهن من التابعيات وتابعيات التابعيات في الأزمان الفاضلة الجميلة. المرأة كانت تعرف قدر الزوج، أسرة تقوم على أصل التقوى، قوامها المودة والرحمة، أسرة لبنة في بناء أمة. ولذلك من أعجب قصص السلف في باب الزواج قصة شريح القاضي مع زوجته زينب التميمية، لعلنا نذكرها لكم بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir über die Heirat gesprochen. Wir haben über die Weisheiten, die es gibt, um zu heiraten. Und wir haben ebenfalls über das Urteil der Heirat gesprochen, wann es Pflicht ist, wann es eine Sünde ist und wann es verpönt bzw. verhasst ist. Und wir haben ebenfalls darüber gesprochen, oder wir wollen heute darüber sprechen, über die Auswahl einer Ehefrau. Wie sollte man die Ehefrau aussuchen? Und wie wir bereits letzten Vortrag erwähnt haben, ist die Sunna besagt, dass man eine Frau heiraten sollte aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer Enthaltsamkeit. Und sie muss einen guten Ursprung haben, einen angenehmen Ursprung haben und aufgrund ihren Stellenwert in der Gesellschaft oder aufgrund ihrer Schönheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau wird verheiratet oder geheiratet aufgrund von vier Angelegenheiten. wegen ihrem Vermögen, wegen ihrer Stellung in der Gesellschaft oder wegen ihrer Schönheit oder wegen ihrer Religion. Und jeder Jugendliche oder jeder Mann sollte auf jeden Fall die Religion als einen Grundast annehmen, als ein Basic haben. Die Religion als den Hauptast angucken, Hauptgrund, um eine Ehefrau auszusuchen, aus dem Grund, damit eine Frau heiratet, die eine gewisse Furcht vor Allah Azza wa Jal, eine gewisse Taqwa besitzt. Natürlich, wenn sie schön ist, umso besser. Wenn sie Geld hat, umso besser. Wichtig ist nur, dass diese Ehefrau da ist, um diesen Ehemann in seiner Religion zu helfen, zu unterstützen. Deshalb sollte man die Religion als Hauptgrund annehmen, damit man, um eine Frau zu heiraten. Und wenn wir sagen, die muss religiös sein, wir meinen nicht damit oder man meint nicht damit, dass man nur die Pflichten erledigt. Es gibt noch andere Eigenschaften, die ebenfalls wichtig ist, worauf man achten muss. Und eins der Eigenschaften, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist zum Beispiel, er sagte, wenn du zu ihr schaust, dann ist der Mann glücklich. Der Mann ist zufrieden, sobald er sie ansieht und ihr Gesicht betrachtet. Aus dem Grund, weil sie immer am Lächeln ist. Sie ist immer freundlich. Sie ist einfach nur eine fröhliche Natur, eine gute Atmosphäre. Nicht jemand, der immer wütend ist, jemand, der immer stur ist, der vielleicht hochmütig ist. Oder vielleicht sieht sie sich als was Besseres als er. Oder jemand, der nur draußen ist, immer rausgehen will, shoppen will und draußen ist. Die ist einfach nur außerhalb des Hauses. Oder jemand, der zum Ehemann immer wieder sagt, ja, weißt du noch früher, vor 3 Jahren, wer hat das? Ich hab's gemacht. Ich hab's dir gekauft. Ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht. Das heißt hier, Manane, dass du quasi immer sagst, was du für den Ehemann getan hast und sie das immer wieder daran erinnert oder an die Nase reibt. Und jemanden, der nie das Gute vom Ehemann betrachtet oder das Gute vom Ehemann erwähnt, sondern stets nur das erwähnt, was schlecht ist. Du bist so, du bist das, du machst das nicht, du bist so, du bist Dings. Und das ist eine schlechte Eigenschaft. Und das meint der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Kufr al-Ashir. Das heißt, du bist dein Leben lang zu ihr gut, du bist einmal schlecht zu ihr, dann hat sie alles vergessen und sagt, er war nie gut zu mir. Das heißt in dem Sinne dieses Kufr al-Ashir. Eine weitere Eigenschaft ist, er sagte, wenn er ihr oder wenn er ihr etwas befiehlt, dann ist sie gehorsam. Schatz, schneid deine Nägel ab. Es ist von der Sunna, dass man Nägel abschneidet. Nein, mache ich nicht. Oder wenn er sagt, mach bitte kein Make-up, dann muss sie gehorsam sein. Oder geh nicht raus, dann muss sie gehorsam sein. Man sollte keine Ehefrau nehmen, die einfach gar nicht weiß, was Gehorsamkeit bedeutet. Eine Frau, die von den westlichen Werten dermaßen manipuliert worden ist, dass sie denkt, okay, ich habe auch meine eigene Freiheit, wieso musst du und ich muss nicht, ich habe das gleiche Recht, wir sind doch Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Die Frauen von den Salaf, die sagten früher, wir haben unsere Ehemänner behandelt, als wären sie Könige gewesen, als wären sie Führer gewesen. Und das alles auf dem Ursprung der At-Taqwa. Und eine weitere Eigenschaft, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls erwähnt hat, ist, dass wenn der Ehemann zum Beispiel abwesend ist und nicht zu Hause ist, dann schützt sie sowohl sein Vermögen als auch sich selbst vor der Fitna.
شريح القاضي أبو أمية رضي الله عنه وأرضاه كان قاضيا للمسلمين في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي طالب ومن بعده. ذات يوم يقول للإمام الشعبي: آه يا شعبي من نساء تميم، إني وجدت لهن عقولا. قال: وماذا وجدت من عقولهن؟ يعني بيخاطب الشعب، بيقول له يعني النساء تميم لهن عقول. طبعا كان نساء تميم أو هذه القبيلة معروفة بالشدة، يا قوة. فتعجب الشعبي، قال: ماذا وجدت من عقولهن؟ قال: كنت ذات يوم في جنازة وفي طريق عودتي مررت على دار من الدور، فرأيت امرأة كبيرة في السن أمام الدار، وبجوارها جارية كأجمل ما تكون. فطلبت الري وما بي من ظمأ، يعني طلب منهم شربة ماء وما كانش عطشان. فطلبت الري وما بي من ظمأ، فقالت المرأة الكبيرة: يا زينب، احضري للرجل اللبن فلعله أن يكون غريبا. وكان من كرم العرب يقدمون اللبن للماء، يعني ده دليل الكرم. وطبعا اللبن هو الحليب يا إخوة، لأن بعض البلاد خلطوا لنا المعاني فأطلقوا على الرايب اسم اللبن والآخر اسم الحليب، مع إن الأصل إن اللبن هو الحليب. الرايب ده رايب لوحده، إنما اللبن يعني اللي بيحلب مباشرة من الدابة هو الحليب. ولذلك حتى في لغة العرب وفهمه كان هكذا. النبي في ليلة المعراج قدم له جبريل إناءين، إناء به اللبن والآخر به الخمر، وقال اختر، فاختار النبي اللبن وشرب. عليكم السلام. قال جبريل: لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام. فاللبن هو الحليب اللي بيحلب مباشرة ده، إنما التاني الحامض ده اسمه الرايب. اسمه إيه؟ الرايب. إنما بعض البلاد يطلق على الرايب اسم اللبن وعلى الآخر اسم الحليب. لا، اللبن هو الحليب، عشان لما أقول لك اعمل هات لي كوباية لبن يبقى أنا عايز إيه؟ مش عايز الرايب، ما بشربش الرايب، بقول لك هات لبن، يبقى اللبن هو اللبن اسمه لبن. خلاص كده؟ إنما ممكن بقى أنتوا تقولوا لبنة، حاجة بتاعتكم بقى، أنتوا حرين. خلاص كده؟ إنما الرايب اسمه رايب. حتى في بلاد، بعض بلاد اللبن يسموه الرايب، اسمه كده. العلبة اسمها رايب، وفي بعض يسموه العيران. فده عيران ورايب، ما اسموش لبن. اللبن هو إيش؟ الحليب. المهم، قالت: قدمي للرجل اللبن فلعله أن يكون غريبا، يعني شكله غريب عن المكان. فإذا بزينب تقدم لي اللبن، فقلت: يا خالة، من الجارية؟ قالت: إنها ابنتنا زينب. قلت: يا خالة، فارغة أم مشغولة؟ يعني زينب هذه متزوجة ولا غير متزوجة؟ قالت: بل فارغة. قلت: ماذا أصنع إن أردت أن أتزوجها؟ قالت: يا هذا، عليك أن تأتي أعمامها، فإن كنت كفءا لها زوجناك. قال: أفعل. قال: فرجعت ثم تذكرت نساء تميم، فقلت: يا ويلي، مالي ومال نساء تميم؟ يعني كان مشهور عنهن إيه؟ الشدة والغلظة. ثم قلت في نفسي: يا أبا أمية، طبعا دي الكنية بتاعته، ابني بها، فإن وجدت منها خيرا أمسكتها، وإلا فارقتها. يعني هو الزواج كده، يا العيشة طيبة خلاص البيت مستقر، هتتعبنا وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، هكذا. قال: فاصطحبت بعض إخواني من القراء، العلماء يعني، أهل العلم وأهل القرآن، وذهبت إلى عمها، طبعا عارف مين هو قاضي المسلمين، فقال: مرحبا أبا أمية، ألك حاجة؟ قلت: نعم، أرغب في زينب. قال عمها: مثلك لا يرد أبا أمية، زوجناك. يقول: وفي ليلة البناء بزينب، قلت: أصلي ركعتين، بيطبق السنة اهو، دخل اتوضأ وبدأ يصلي. قال: فلما سلمت رأيت زينب تصلي بصلاتي وتسلم بتسليمي، واقفة ورايا بتصلي. طيب، جميل. ثم صعدت إلى مقعد ووقفت، لكنه منبر يعني. ثم قالت: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد، فيا أبا أمية اعلم أنه كان في قوم من هو كفء لي، كما أنه كان في قومك من هي كفء لك، ولكن إذا أراد الله أمرا كان، وقد ملكت فأحسن. أبا أمية أخبرني بما تحب فأتيه، وبما تبغض فلا أتي. قال: فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة وما بي من حاجة. يعني الزوجة بتخطب، أنا مش هخطب وأنا القاضي. طبعا كل من يسمعني الآن يبحث عن زينب التميمية، ابحثوا عنها في النساء سوف تجدونها بإذن الله تعالى. قال: فصعدت أنا بعدها، هي نزلت وأنا طلع. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد، فيا زينب أحب كذا وكذا وأبغض كذا وكذا. بدأ يحط لها القواعد بقى، اللي بيحب واللي بيكره، فعشان تأتي ما يحب وتظهر ما يبغض. فقالت لي: أبا أمية، كيف حال جيرانك؟ قلت لها: يا زينب، بنو فلان قوم سوء وبنو فلان قوم خير. بدأ يعرف الجيران حتى لا تختلط بأهل السوء. قالت أبا أمية: كيف حال أصهارك؟ قال: لا أحب أن أكون ثقيلا. يعني أنا ما أحبش أكون ثقيل على أصهاري، ما روحش كل شوية رايح جاي. تجد بعض الشباب مجرد بس ما يتقدم هيخطب، هو لسه في الجواز، يروح يفطر عندهم ويتغدى عندهم ويتعشى عندهم وناقص يبات عندهم. هم عاوزين يتخلصوا من البنت، جابوا لهم كواحد كمان عجل يقعدهم في البيت، يتعلم في البيت وهم الناس على قدهم رايح جاي. الست يا عيني عاوزه تقوم تنام، امها مش عارفه تنام منه، قاعد لهم طول الليل، ما عندوش دم ولا حياء ولا شعور بالوقت ولا شعور بالحاجات، بارك ليل ونهار رايح جاي. ايه ده يا ابني، في ايه؟ فقال: لا احب ان اكون ثقيلا. وكيف عن زيارة أصهارك؟ قال: يأتون في أي وقت، مرحبا وأهلا. قال: وبنيت بزينب التميمية، وبعد عام من الزواج عدت من مجلس القضاء، فدخلت إلى بيتي فرأيت امرأة تصول وتجول وتأمر وتنهى في بيتي. مين المرأة دي؟ قلت: من الخالة؟ قالت: أنا والدة زينب، أنا ختنك يا أبا أمية. الله! قلت: مرحبا يا أم. فجلست وقالت لي: يا ولدي، كيف وجدت ابنتنا زينب؟ قلت: نعم الزوجة. قالت: أبا أمية، أوصيك يا ولدي أن المرأة لا تكون أسوأ منها حالا إلا في حالين: إذا كانت مدللة عند زوجها، وإذا رزقت بالولد. فإذا رأيت عوجا فقوم. قلت: يا خالة، لقد ربيت فأحسنت التربية، وروضت فأحسنت الرياضة، فجزاك الله عني خيرا. قال: وكانت تأتيني على رأس كل عام مرة توصيني بنفس الوصية. فعشت مع زينب يا شعبي 20 سنة ما رأيت منها ما أكره قط، وما اختلفت معها قط إلا مرة وكنت لها ظالما. 20 سنة زواج لم ير ما يكره من زوجته. اليوم أول أسبوع بيروح ينام على الكنبة اللي بره، إذا ما خرجش من البيت يعني. 20 سنة لم يرى ما يقرب من زينب التميمية، وقال وما اختلفت إلا مرة وكنت لها ظالما. قال كيف يا أبا أمية؟ كلنا عن المرة دي. قال قمت يوما لصلاة الفجر فوجدت عقربا في صحن داري، فأكفأت عليه إناء وقلت يا زينب لا تتحركي حتى أعود. ما هو الإمام ده قاضي المسلمين لازم يصلي إماما بالمسلمين، فقال قفي هنا ولا تتحركي حتى أعود، خايف عليها من العقرب، ما هو حط عليه إناء هو تحت الإناء. قال وذهبت إلى المسجد، وبعد أن فرغت من الصلاة عدت إلى بيتي فوجدت العقرب خرج من تحت الإناء ولدغها ولم تتحرك تنفيذا لقولي فعنفتها وكنت لها ظالمة. هذه المرة يا ولد قال لها أوفي هنا، ما تحركتش. معقول يا عم الشيخ؟ إيه والله معقول في الزمن ده؟ معقول في زماننا؟ صعب كتير قوي عقرب وتقف. عشان نعرف بس قد ايه اخوه الدينه بتسمع وتطيع في المعروف، مش طلاق على طلاق لنا خد يا بنتي قومي صلي، مش هصلي، ابني نايم وتعمل له كده. حبيبتي الله يرضى عليك، ها بقول لك ايه، اتمحلس بقى بالكلمتين اياهم بقى، ما انا عارفاك لما تكون عايز حاجة بتلف وبتدوق. ايه يا ولية ده بتجيلنا شكاوى عجيبة والله يا اخوة. الاخوة بيجي يستفتوا تجد امرا عجيبا في بيوت المسلمين، عشان كده كثر الطلاق في بلاد المسلمين. انظروا الى المحاكم الشرعية والاسر المشردة والاطفال المشردة. ليه؟ فين زينب التميمية اللي بتسمع وتطيع؟ لذلك أقول للشباب اللي لسه لم يتزوج، ابحث يا ولدي عن زينب التميمية لعلك تجد، فإن وجدتها فاشكر ربك على النعمة. ليس هذا فحسب، حتى في الجاهلية قبل الإسلام ترى عجبا في معاملة الزوجة لزوجها وفي تربية الأم لابنتها لتكون زوجة صالحة. سأذكر لكم الوصايا العشر لأمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس التي زفتها إلى عمرو بن حجر ملك من ملوك اليمن أمير كندة، واللي أنجبت له امرؤ القيس الشاعر المعروف. نذكر موقفها مع ابنتها بعد أن يترجم المترجم. نزعلك شوية بقى في باب الزواج عشان تقعد تحلمه.
Wir erzählen euch eine Geschichte von Shuraih al-Qadi, Abu Umayya, radiallahu anhu, der Führer oder der Richter der Muslime. Eines Tages sagte er zum Al-Sha'bi, ein anderen Mann, er sagte, oh, diese Frauen von Tamim, die haben so einen Verstand, so klug. Sagte, erzähl mal, warum, was meinst du damit? Sagte er, eines Tages war ich auf einer Beerdigung. Ich bin zurückgelaufen und habe eine alte Frau gesehen und habe da ein kleines oder ein Mädchen mit ihr gesehen. Das Mädchen war so wunderschön gewesen. Und dann habe ich von ihnen Wasser verlangt, obwohl ich nicht durstig war. Dann hat die alte Frau gesagt, ja Zeynep, hol dem Mann Milch. Und es war damals ein Zeichen der Großzügigkeit der Araber, dass sie Leuten, die sie nicht kannten, Milch angeboten haben anstatt von Wasser. Und daraufhin, als sie gegangen ist, hat er gefragt: Oh, meine Tante, wer ist das Mädchen da? Sie hat gemeint, sie ist unsere Tochter. Er sagte: Ist sie verheiratet oder nicht? Sie sagte: Sie ist nicht verheiratet. Dann sagte er: Was sollte ich machen, um sie zu heiraten? Sie sagte: Du musst ihre Onkel fragen. Er sagte: Okay. Der ist gelaufen daraufhin und hat nachgedacht: Das sind ja die Frauen von Tamim. Tamim ist eine Ortschaft dort, wo die ganzen Frauen bekannt waren, dass sie sehr streng waren. Streng im Reden, streng. Er sagt: Oh, das ist aber die Frau von Tamim. Warum bin ich so? Weißt du was? Ist ja vollkommen egal. Wenn sie gut ist, behalte ich sie. Und wenn sie nicht schlecht ist, dann lasse ich sie gehen. Kein Problem. Und eines Tages, wo er mit Gelehrten gewesen war und den Leuten, die den Koran gelesen haben, war mit ihnen gewesen. Daraufhin ging er zu ihren Onkeln und fragte. Der Onkel sagt zu ihm: Was kann ich für dich tun, ihr Shuraih al-Qadi? Er sagte: Ich würde gern die Zainab heiraten. Er sagte: Jemand wie du, zu ihm sagt man nicht nein. Ich habe dir verheiratet oder ich genehmige es. Er war zufrieden. Und dann kam die Nacht, wo er mit ihr, die erste Nacht mit ihr zusammen. Die erste Nacht, wo er mit ihr alleine ist, zusammen ist und dachte sich vor dem Geschlechtsverkehr, werde ich 2 Rakat beten, die Sunna befolgen. Er hat 2 Rakat gebetet und dann hat er gemerkt: Oh, Masha'Allah ist hinter mir und betet hinter mir. Ich sage: Allahu Akbar. Und als er fertig war, ist das Mädchen aufgestanden und steigt auf einen Stuhl. Ein bisschen verwundert. Dann sagt sie: Innal hamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nashkuruhu. Hat die ganze Einleitung vorgelesen von einer Khutbah. Und dann sagte sie: Ja, Abu Umay, du weißt, zu dir gibt es eine Ehefrau, die dich verdient oder verdient hätte in diesem Volk hier. Und ich habe einen Ehemann verdient, der in meinem Volk hier ist. Aber Allah Azzawajal macht, was er will. So haben wir uns gefunden. Und wenn du jemanden besitzt, dann sei gut zu ihm. Erzähl mir, was magst du, damit ich es stets machen werde? Und was hast du? Was willst du nicht sehen? Dann werde ich es stets vermeiden. Und daraufhin, weil der war teilweise ein bisschen perplex, sagte er: Oh, ist etwas ganz Besonderes für ihn gewesen. Und daraufhin ist sie runtergegangen und er ist dann aufgestanden zum Stuhl und hat das Gleiche gesagt: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu und so weiter und so fort. Und dann sagte er: Ich liebe das und das und das, ich hasse das und das und das. Und daraufhin fragte sie: Ja, aber Umay, erzähl mir von deinen Nachbarn. Welche sind die guten Nachbarn? Welche sind die schlechten Nachbarn? Erzählt der Nachbar hier, der ist ein bisschen schlecht, der ist gut, der ist und so. Und dann fragte er daraufhin: Wie bist du, was Besucher anbetrifft? Bist du jemand, der immer oft jemanden besuchen geht? Oder wirst du meinen Eltern immer jedes Mal reingehen und was essen wollen? Oder empfängst du jedes Mal Besuche? Er hat ihr erzählt, wie er gerade ist. Und daraufhin, nach einem Jahr kam die Mutter von Zainab zu ihm nach Hause. Er wusste vorher nicht, dass sie die Mutter ist. Er hat nur eine Frau gesehen, die gesagt hat: Mach das nicht, mach das hier. Die hat Befehle ausgeführt, sagt: Wer ist denn das? Er hat gefragt: Wer bist du, Frau? Sagt sie: Ich bin die Frau, ich bin die Mutter von Zainab. Da sagt er: Willkommen, willkommen, o Mutter von Zainab. Und daraufhin hat sie gesagt: Ich gebe dir einen Ratschlag. Wenn du eine Frau hast, sie wird nur schlecht zu dir sein, wenn du sie, hat jemand eine Ahnung, was Modelle heißt? Ne? Verwöhnen, genau. Wenn du sie verwöhnst, du darfst sie nicht verwöhnen. Und daraufhin sagte er: Ja, Ummu Zainab, Du hast deiner Tochter eine wunderschöne Erziehung gegeben und dafür danke ich dir für deinen Ratschlag. Und er sagt daraufhin, ich habe mit Zainab 20 Jahre lang zusammengelebt und ich habe noch nie von ihr irgendetwas Schlechtes gesehen. Und ich hatte noch nie eine Auseinandersetzung und eine Streitigkeit mit ihr gehabt, außer bei einem einzigen Mal, wo ich zu ihr ungerecht war, wo ich zu ihr ungerecht war. Dann sagt Shabi zu ihm, erzähl mal, was war diese Streitigkeit gewesen? Er sagte eines Tages, nachdem ich bin aufgewacht, habe die Gebetsverrichtung verrichtet und wollte Fajr beten in einer Moschee. Aber ich habe einen Skorpion gefunden. Ich habe einen Deckel auf den Skorpion gelegt und zu ihr gesagt, ja, Zeynep, bleib hier sitzen. Ich gehe kurz beten und komme zurück und dann kümmere ich mich um den Skorpion. Und daraufhin, als er zurückkam, hat er gesehen, dass der Deckel weg aufgegangen ist, weil der Skorpion abgehauen ist. Er hat Zeynep, sag mal, gebissen oder gestochen. Ne, was? Er hat Zeynep gebissen. Und sie ist nicht abgehauen. Sie ist trotzdem da geblieben oder da gesessen, weil sie den Befehl ihrem Ehemann nicht verweigern wollte. Das heißt, sie hat sich nicht bewegt, obwohl ein Skorpion sie gebissen hat. Und das war der Streit, den die beiden hatten, wo er sauer war, dass sie nicht abgehauen ist oder sich nicht bewegt hat. Und diese Ehefrauen, sagt der Scheich, die gibt es wirklich. Die gibt es auf dieser Welt. Wir müssen nur ganz genau suchen, weil subhanallah, die Zeiten haben sich sehr, sehr stark geändert, wenn wir hören, welche Probleme unsere Brüder haben, welche Fatawa sie zum Scheich kommen und ihn anflehen, ihn zu helfen, dann würde man die Ohren zuhalten, welche Probleme sie haben. Die sind fast, ja, da würde man dich mit beiden Händen an den Kopf fassen. Und deswegen gibt es ja sehr viele Scheidungen und viele Kinder haben nur einen Elternteil und das sehen wir in jeder arabischen Gesellschaft, dass das Problem vorhanden ist. Da habe ich schon.
هذه أمامة بنت الحارث، امرأة حكيمة عاشت في ظل الجاهلية ولم تدرك الإسلام، أي ماتت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم. زفت ابنتها أم إياس لأمير كندة عمرو بن جحش. في ليلة البناء جلست الأم توصي ابنتها، طبعا هي من أسرة غنية جدا أثرياء، بنتها تتزوج مالك من الملوك، يعني تخيل أنت الحسب والنسب والجاه. فقالت: أي بنية، اعلمي أن المرأة لو كانت في غنى عن الزواج لغنى أهلها لكنت أكثر النساء غنى عن الزواج، ولكن اعلمي أن الرجال خلقوا للنساء وأن النساء خلقنا للرجال، دي سنة ربنا لازم تتزوج. طيب أي بني، إنك فرقت البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، تكوني له أما تكوني له أمة يكن لك عبدا، عبدا يعني خادما، وأوصيك بعشر يكن لك ذخرا. أنا بنتي أوصيك 10 وصايا، إن عملت بهن استقر بيتي وأجرت، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أول وصيتان، أول وصيتين، الأولى الخضوع له بالقناعة، كوني قانعة وعندك رضا بما قسمه الله لك، ما تكونيش متطلعة. معظم الأسباب اللي بتخرب البيوت إن بعض الزوجات تتطلع لما في يد الغير ولا تراعي طاقة الزوج. يعني مثلا جارتها جابوا سيارة جديدة، عايزين سيارة جديدة، هو أصلا مش عارف يجيب عجل. سمعنا جارتنا بنت خالتها زوجها جاب لها خاتم ألماظ مثلا، وهو يعني راجل مسكين ما يعرفش يجيب خاتم حديد. بقول لك ايه، وانا اقل من صر، اعمل اي حاجه، اسرق ماشي، اعمل اللي تعمله، انت فاهم؟ فتبدا تدفعه للحرام، هو احنا هنفضل في القرب ده والضيق ده وهكذا. لو بنت خالتها جابت فستان جديد عايزه فستان زيه، فدايما بتنظر ليه؟ لما في يد الغير، هذه لا تصلح ان تكون زوجه. الخضوع له بالقناعه، يعني تراعي حال زوجك من حيث السعة أو الضيق، وكوني قانعة، فالقليل مع البركة يكفي، ومع الرضا يزداد خيرا وبركة، وهكذا. وحسن السمع له الطاعة، إن أمرك فاسمعي وأطيعي. شو هتلاقي حسن السمع كمان، مش أي سمع، مش الآن سبحان الله كما ذكرت لكم، إن قال لها كلمة تقول له 10 كلمات مش تسكت بقى، لا، مشكلة تتعبه وتزهقه وتقلقه وتغضبه، هذه ليست بزوجة. طيب، قالت: وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. خلي بالك يا بنتي من عين زوجك، فلا تقع عينه على قبيح، ما يجيش البيت يلاقي البيت غير مرتب، ما يجيش البيت يلاقيك لابسة ملابس قبيحة، ودي مشكلة في زماننا المعاصر، زمن النسوية اللي بتطالب بحقوق المرأة وخرجت المرأة عن كل إطار. تجد المرأة في البيت تلبس أقبح الملابس، إذا كانت عاملة بقى واحد الشغل، ياه، نقول على سنجة 10 متروقة ترويق بنت الإيه، وراح الشغل بقى عشان المدير، عاملة ميك اب ولابسة أفضل ما عندها ومتعطرة، ده كله حرام، ومتعطرة وإيه على سنجة 10. ما بتعملش كده للزوج الحلال الطيب، إنها بتعمل للمدير، للموظفين أصحابها اللي في العمل. ويا سلام بقى، يمكن لو زوجها اللي عامل لي كوبايه شاي، انا فاضيه لك، انا رايح الشغل، رايح الشغل بقى، وظيفتها بتعمل الشاي والقهوه للمدير. تخيل، عارفه الشاي بتاع المدير بيشربه ازاي، والقهوه قهوه مانو ولا قهوه مظبوط ولا قهوه على الريحه ولا قهوه زياده، بتعد له حبات السكر، ده المدير يزعق لها، تقدر تتكلم، ترتسم له بزعق لها، انا اسف مش تتكرر تاني، طب سامحني، تعالى الزوج بقى، يعين المسكين المغلوب على امره ده، بس ممكن، بس ممكن، بس كوبايه شاي ممكن، ياه يا رجل ما بتعملهالوش، عندك ايه؟ روح اعمل يا اخويا المطبخ عندك، انا فاضيه لك، انا جاي من الشغل تعبانه. طب الغدا يا حاجه اللي بتشتغل، الثلاجه سخن سخن، ايه ده، في ايه؟ انما عند اصحابها في الشغل واغدالهم معاها سندوتشات فطور كمان لزملائها، صاحبها، ايه ده، ايه ده، وفي صحبه كمان، ما هو ده اللي هم عايزينه، ما هي دي جروبات النسويه عايزين ده. في المدير عادي، لو زعقلك اصبري عشان الراتب، الله، طب الزوج، لا 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 لا، خدمه الزوج مش واجبه، الله الله، ما ينفعش تعملوا كوبايه شاي، ما تعملوا ايه، ما هو كده ليه؟ يا رب سلم. فلا تقع عينه منك على قبيح، تلبسي كويس في بيتك. قالت: ولا يشم منك إلا أطيب ريح، ما تبقيش لابسة كده ملابس كلها ريحتها بصل وثوم وأكل وتعب وقرف، الطيبين برفة. بقول للإخوة دايما في الدروس، عندكم هنا في الغرب الحمد لله في ادوات كده جميله وسهله وبسيطه بترش العطور، جهاز كده صغير يتعلق وجواه ازاز بتتعطر وبيتظبط ببطاريه، ممكن يرش كل 5 دقائق كل 10 دقائق على حسب ما انت تريد، تحطه في البيت كل شويه صح يا داود يعمل رشه كده يفوح البيت ريحه عطر جميله، لما يدخل الشغل يا ريحه طيبه يرتاح، مش يدخل متذكر يا دي النيله يا رب عينيه تدمع من الريحه الوحشه، وتخرج له بالبصل والثوم يا ست الله يهديك، ما انت عارفه موعده بيجي من الشغل امتى، خلصي اكلك بدري بحيث قبل ما يجي بنص ساعه تخشي تاخدي دوش تلبسي كويس وتتعطري وتقفي له على الباب تستقبليه، مش ما هو معاه المفتاح يبقى يفتح يفتح، لا ده من ادب الزوجه عارفه موعد الزوج تستقبله على الباب بنفسها، ولو معاها اولاد كمان واولادها يستقبلوه، ده اب تعلمهم كده تعال استقبل بابا، عشان اذا نظر اليها سرته. طيب قالت واما الخامسه والسادسه فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تأخير الطعام مغضبة وتنغيص المنام ملهبة. اوعي يا بنتي يكون نايم مرتاح وتزعجيه، دي ما بيحللهاش تشغل الغسالة اللي صوتها يجيب الشارع اللي ورا إلا في يوم أجازته وهو نايم، برضو مش هنيمة مش هريح وهيصة في البيت ده وشغل بقى وتقلب له البيت رأسا على عقب، وناقص كمان تقومه من على السرير وتسحب ملاية الساعة عشان تغسله، يا ولية مش وقت الراجل تعبان سيبيه نايم، ولما يجي بقى الأكل فين الأكل يا حاجة لسه هتعمل، لا ده إن عملت يعني لسه هو جاي واقع يعني مشكلة، لا لا يا بنتي اوعي تكوني كده. واما السابعه والثامنه فالتفقد لماله والارعاء لعياله، وملاك الامر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، يعني خلي بالك يا بنتي من مال زوجك وكذلك من اولاده، في المال كوني مقتصده مدبره جميله ما تصرفيش ولا تبذري، وفي العيال حسن التربية. قالت وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. لا خلي بالك أوي يا بنتي اوعي تعصي أمرا لزوجك، لأن معصية الزوجة لزوجها توغر الصدر، الغضب يغضب يحزن، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، سره عند كل الناس حتى البقال اللي جنب البيت عارف بتاكل ايه وبتشرب ايه وبيروح امتى ويجي امتى، لأنها زنانة كثيرة الكلام، سر البيت مع امها ومع اختها ومع جارتها ومع رفقتها ومع صاحبتها ومع الجيران، فاتحه في كل حته، هذه بئس المرأة التي تخرج سر زوجها. ثم قالت واوصيك بعد ذلك يا بنيه بعدم الفرح ان كان ترحا وعدم الطرح ان كان فرحا. خلي بالك يا بنتي بقى بعد العشر وصايا دي لما يكون جاي من الشغل سعيد اوعي تنكدي عليه وتغميه وتقري فيه، ولما يكون في يوم حزينا اوعي انت عم تضحكي وتنكدي وفرحانه فيه، بئست المراه هذه تشارك زوجها في الفرح وعند الحزن تواسي وتقف بجواري، هكذا تكون الزوجه الصالحه. هذه المراه التي اوصت لم تدرك النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ماتت في الجاهليه، فماذا لو التقت بالنبي ودخلت الإسلام وسمعت نبيها وهو يوصي الأزواج بالزوجات ويوصي الزوجات بالأزواج. طبعا هذه الصفات في المرأة هي ثمرة لزوج يتقي الله، عنده دين وخلق، لزوج يحسن عشرة زوجته، يعاملها بالرحمة وبالمواد، زوج يعلم أنها وصية من وصايا النبي محمد، أوصيكم بالنساء خيرا، زوج يعلم أن هذه المرأة أمانة عنده وأسيرة عنده، فلابد أن يحسن إليها، ولابد أن يكرمها إن أراد أن يكرم، لأن الجزاء من جنس العمل، إذا أكرمت زوجتك أكرمت، وإذا أهنت امرأتك أهنت، فالجزاء من جنس العمل. إن قام البيت المسلم على هذه الأسس استقر، استقر. إذن ده باب مهم في اختيار الزوجة، الدين والخلق. نعم.
Sogar in der Zeit der Unwissenheit vor dem Islam gibt es eine Geschichte von Umamatu bint al-Harith. Sie starb, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet geworden ist. Sie hat eine Frau oder ein Mädchen gehabt, eine Tochter gehabt, Iyas mit ihrem Namen, die einen Führer oder ein Führer geheiratet hat mit dem Namen Umar ibn Juhr. Amr ibn Juhr. Und diese Mutter, Umama bint al-Harith, hat dann ihre Tochter vor der ersten Nacht der beiden Ehepartner ein paar Ratschläge gegeben. Und sie hat zu ihr gesagt, O meine Tochter, unverheiratete Frauen sind davon abhängig von dem Geld, was die Familie besitzt. Und wenn keine Frau heiraten müsste, dann wärst du von den glücklichsten Frauen überhaupt. Dann würdest du eher keinen Mann brauchen. Warum? Weil wir sehr, sehr reich sind. Aber die Männer wurden erschaffen für die Frauen und die Frauen wurden erschaffen für die Männer. Und du wirst den Ort verlassen, wo du geboren worden bist, wo du erzogen worden bist, zu einem anderen Ort, der für dich fremd ist, mit einem anderen Partner leben, der für dich fremd ist, den du nicht gewöhnt bist. Und deswegen musst du sei für ihn wie ein Dienstmädchen, dann wird er für dich wie ein Sklave sein. Und ich gebe dir 10 Ratschläge, damit du ein gutes Eheleben führen kannst. Und zwar, du musst dich ihm untergeben und zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Das heißt, dass du mit dem zufrieden sein sollst, mit was euch Allah Azza wa Jal, was er euch gegeben hat. Denn das wenig mit ein bisschen Segen reicht vollkommen aus. Das zweite ist das Zuhören und Gehorsam sein. Wie wir bereits erwähnt haben, muss die Ehefrau, also Husnus Sam' heißt hier, die Güte beim Zuhören. Das heißt, sie muss zuhören und ebenfalls dem Ehemann Gehorsam sein oder Gehorsam leisten, Gehorsamkeit leisten. Du musst immer darauf achten, dass er immer das sieht, was er schön findet. Das heißt, wenn er nach Hause kommt, sollte am besten das meiste aufgeräumt sein. Und du sollst am besten schöne Kleider anziehen und nicht andersrum. Wie oft sehen wir heutzutage, dass die Ehefrauen leider zu Hause die schlechtesten oder schlimmsten Kleidungsstücke anziehen, was sie haben. Aber wenn sie rausgehen, dann verändern die sich komplett und machen Make-up und parfümieren sich und gehen raus und sehen wie Prinzessinnen aus. Warum? Weil es für sie wichtiger ist wahrscheinlich, wie sie bei anderen Leuten zu sehen sind oder gesehen werden, als vom eigenen Ehemann. Und du musst darauf achten, was seine Nase riecht. Das heißt, er darf von dir nichts Schlechtes riechen. Und ebenfalls, du musst die Zeit achten, wo er ist. Er hat eine bestimmte Zeit, wo er sich dran gewöhnt hat, wo er zum Beispiel ein Mittagessen hat. Und dieses Mittagessen darf er nicht später bekommen. Ansonsten wird es ein Grund sein, um ihn wütend zu machen. Und ebenfalls die Zeit, wo er schläft, sein Schläfchen macht oder sein, wo er schlafen geht, die muss ebenfalls beachtet werden. Und nicht genau da, wo er vielleicht schlafen will und Urlaub hat, dann fängst du an, mit dein Zimmer Staub zu saugen oder irgendwelche andere Geräusche sorgst, die ihn aufwecken könnten. Du sollst ebenfalls sein Vermögen, auf sein Geld darauf achten, dass du kalkulierst, was ausreicht und nicht ausreicht und mit seinem Geld gut umgehst und nicht verschwenderisch. Und seine Kinder müssen eine gute oder sollen eine gute Erziehung haben von dir. Sei ihm nicht ungehorsam bei einem Befehl, das von ihm kommt, ansonsten würdest du ihm dafür wütend machen. Und ein wütender Ehemann, ja, ist nicht gut. Und lass die Geheimnisse bei euch zu Hause. Ein Geheimnis, was du außerhalb sagst oder weitergibst, wird dafür sorgen, oder dann wirst du nicht von seinem Rachefeldzug Al-Radr. Das heißt, verwundere dich nicht, wenn er dir in irgendeiner Weise wehtun würde. Das heißt, wenn er dir das zurückzahlt mit einer schlimmeren Tat, als sein Geheimnis zu verbreiten. Und falls er von der Arbeit zum Beispiel, wenn er an einem Tag glücklich ist und zufrieden ist, dann darfst du keineswegs genau an diesem einen Moment, wo er mit Glückseligkeit gefüllt ist, ihn mit Trauer erfüllen oder traurig sein oder eine andere Gefühlsart haben als die Glückseligkeit. Und das Gegenteil genauso, dass wenn er traurig ist oder unzufrieden ist, dass du halt genau dort, wo er traurig ist, anfängst mit Glückseligkeit zu lachen und zufrieden zu sein, weil du sollst für deinen Ehemann eine Stütze sein und ihn unterstützen in jedem Gefühlszustand, die er besitzt. Und all diese Eigenschaften natürlich, die eine gute Ehefrau haben soll, dazu sollte auch ebenfalls ein guter Ehemann als Bedingung gelten. Das heißt, auch der Ehemann, der diese Ehefrau bekommen wird, muss auf jeden Fall die Taqwa besitzen und Angst oder Furcht vor Allah Azza wa Jalla besitzen und ebenfalls auch im Wissen sein, dass die Ehefrau ein vertrautes Gut ist bei ihm und er muss gut zu ihr sein.
فإن كد البقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أختنا مريم تقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تطلب المعلمة أن أقوم بتجربة تعفين قطعة خبز من أجل درس تعليمي، فهل يجوز فعل ذلك؟ جزاك الله. نعم يجوز، من أجل العلم والبحث، ثم حتى وإن تم تعفين هذه القطعة يأكلها الطير وغيره، فلا حرج في ذلك من أجل البحث العلمي واستخراج النتائج. أخونا فوزي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحابة كانوا يدعون الله تعالى حتى في الملح، هل التفصيل بطلب يعتبر من اعتداء في الدعاء وكيف نتجنب ذلك؟ اسأل ربك ما شئت، إنما التفصيل فيما من حقه الإجمال يعد اعتداء. يعني إيه؟ يعني مثلا كما ذكرت لكم مثالا عند السلف، عندما دخل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه على ولده، فرآه يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها وسندسها ودباجها، أسألك أنهارها، أسألك لبنها وعسلها وماءها وخمرها. ثم انتقل إلى النار يقول وأعوذ بك من النار وعذابها وبعد قعرها شدة حرها أعوذ بك من غساقها وذقومها. فقال: يا ولدي ماذا تصنع؟ ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول نعم، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول نعم. ليه؟ اللي يدخل الجنة هياخد كل اللي أنت قلته ده، فإذا الإجمال هنا مش هيفوت عليك حاجة، إنما أنت محتاج ملح، ما تقول يا رب محتاج ملح، فصل براحتك. محتاج البركة، بيقول يا رب محتاج البركة في الرزق. هذا ليس الاعتداء، إنما الاعتداء فيما ما كان إجماله هو السنة فقط، إنما أنت ليك مطالب أخرى ما تطلب، اسأل ربك، هذا ليس الاعتداء، سأل ربك ما شئت. فنفرق بين مسائل الإجمال في الدعاء وعدم الاعتداء، وبين الطلب أو المسألة. سأل ربك ما دام تسأل المباح الطيب من أمر دينك أو دنياك. أخونا عبد الرحيم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. حكم قول استودعناك مثلا للمسافر أو عند رحيل الضيوف، السنة، السنة عند السفر أن يقول المسافر للمقيم: استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فيقول له المقيم: زودك الله البر والتقوى في سفرك، زودك الله البر والتقوى في سفرك. فهذه سنة. كذلك انك تستودع الناس ربهم خير وبركه، هذا من السنه. استودع اجعلك في حفظ الله، فهو دعاء بالحفظ، اي اجعلك وديعه عند الله يحفظها جل وعلا، فلا باس ولا حرج. ايميل بعنوان لله نمضي يقول او تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليكم. مش امين شيخ، كيف هي صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة؟ وأيضا نطلب منكم تذكير الحضور بالصلاة عليه وسلم، فإنها ليلة الجمعة. جزيتم خيرا، بوركتم. أولا، أفضل صيغة للصلاة على النبي ما وردت في السنة والمأثور عنه عليه الصلاة والسلام، فعندما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة أتوا نبيهم فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفنا، يعني السلام معلوم، نفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد على آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية: في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه أكمل الصيغ في الصلاة عليه. هل يجوز أن نصلي عليه بصيغ؟ نعم يجوز بصيغ أخرى، المهم ما تكونش فيها مخالفة. يعني مثلا نقول كما كان يقول الشافعي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أو تكتفي: اللهم صل على نبينا محمد. إذن المقصور أكمل وأفضل، ولكن لا بأس باستخدام صيغ أخرى ما دامت لا تحتوي على مخالفة شرعية. وطبعا الأخ أو الأخت بيذكرنا وإياكم بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والتسليم في ليلة الجمعة، وهذه من السنن التي تكاد تهجر بين كثير من المسلمين، فأكثروا من الصلاة عليه عليه الصلاة والتسليم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فإن الصلاة تعرض على النبي عليه الصلاة والتسليم. وطبعا بالنسبة للآية التي ذكرت: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن بعض المستشرقين وأذيال المستشرقين يشغبون على أهل الإسلام بهذه الآية، يقول لك ربنا بيصلي على النبي إزاي؟ والمسكين لأنه جاهل، لا يعرف مناطات اللغة، ولا يعرف مفهوم الصلاة في لغة العرب، ولا يعرف تنوع قضية الصلاة، بينكر بجهل. كما نقول دائما: الإنسان عدو ما يجهل. ودي المصيبة، نقول الصلاة من الله على نبيه بمعنى الثناء والذكر الجميل، أي يثني عليه في الملأ الأعلى. أما صلاة الملائكة استغفار، حتى بنص الآية في سورة غافر: ويستغفرون للذين آمنوا. فصلاة الله تعالى ثناء وذكر حسن، أما صلاة الملائكة فهي استغفار. أما صلاتنا نحن على نبينا بالصيغة التي ذكرت، وصلاتنا المتعلقة بالفريضة قيام وركوع وسجود لعظمة الله رب العالمين. فطبعا الجاهل الذي لا يعرف الفرق في مواضع الصلاة بينكر، ودي مصيبة كبيرة وأفة وبلية. عشان كده نقول: لا يتكلم الجاهل، لأن كلام الجاهل مدعاة للإتيان بالعجائب، كما قال بعض السلف: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أخونا عبد الرحيم يقول: حكم الاستلاف من الأموال التي تكون عند الشخص الذي يضع الناس عنده أموال الجمعية فيعطونه مثلا كل شهر، لا يجوز، لا يجوز الاستلاف من مال الأمانات والودائع، يحرم ذلك. ليه؟ استلفت منه النهاردة وجي دوري اللي هيقبضه مفيش مال، تضيعوا الناس، فهذا لا يحرم، يحرم يا إخوة، لأن الجمعيات هذه التي أجازها كثير من العلماء يعمل مثلا 10 يجتمعوا كل واحد يدفع كل شهر 100 يورو، يبقى ال10 ب 1000 يورو، وإيه ويقسموا كل شهر ياخدها واحد بالترتيب كده أو بالقرعة أو كذا، هذا جائز عند كثير من العلماء. هذا المال بقى أنا اللي ماسك الجمعية بجمع كل شهر 1000 يورو، ينفع أديه لحسام سلف؟ ما ينفعش، يحرم، لأن دي أمانات وودائع. وكثيرا ما أقول: إن الأمانة بمثابة الحرز، لا يجوز القرب منها إلا بإذن مالكها. لدرجة قلت مرة، يعني مثلا لو أنت مثلا حسام ده مديني 1000 يورو شيلهم له أمانة، فدول بالنسبة لي حرز، ما ينفعش أقرب منه. طيب ال1000 يورو اديها لحسام خمسينات، يعني 10 ورقات، وانا معايا 200 عايز افكها، فينفع احط 200 واخد 4 ورقات؟ ما ينفعش، لان حرز، ما ينفعش، دي امانه، يعني حرز. الا ان انا استاذن من مين؟ من حسام صاحب المال: يا حسام، ممكن افك ال 200 دول من الامانه بتاعتك؟ يقول لي اه او لا. اذا لا يجوز يا عبد الرحيم اقراض مال الجمعيات للغير، لان فيها ضياع للحقوق، فلا يجوز. بيقول ايه البقية السؤال في نفس السياق، يعني اجابنا عنه خلاص. طيب الحمد لله. بيقولوا: ما يستلم راتب العيد ما ينفعش يا عبد الرحيم، قلنا دي حرز، ما ينف... دي ودائع، امانات. جعفر، اخونا جعفر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أحاول أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بس لأني أنصح أصحابي بعدم النظر إلى النساء أو بالمحافظة على الصلاة، لكن أحيانا أقصر في نفسي أو أغلط أو أترك الصلاة، فهل الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا شك أن الآية تنطبق على كل من يأمر ولا يفعل ما يأمر به، وتنطبق على كل من ينهى عن منكر ويأتي المنكر، تنطبق عليه الآية، لكن هذا ليس معناه أن تترك الأمر والنهي حتى وإن كنت مقصرا. فنفرق بين مسألتين: هل العاصي يمتنع عن الأمر والنهي؟ لا يمتنع، لكن ما دام عاصيا يجاهد نفسه أن يترك حتى لا يدخل في طيات الوعيد ده. ونسأل